SBS Radio.
Ngayong taon, ang linggo ng NAIDOC ay inilalaan sa mahalagang papel ng mga kababaihang Aboriginal and Torres Strait Islander sa Australia. Nagtatanghal sa ibang bansa, itinataas ng Central Australian Aboriginal Women's Choir ang pandaigdigang kamalayan tungkol sa kultural na kayamanan at pagkakaiba-iba ng unang tao o First People ng Australia. Sa tampok na ulat ni Wolfgang Mulier na isinalin sa wikang Filipino. Sa desyerto ng gitnang Australia, ang mga kababaihan ang pangunahing tagapag-ingat ng wika, pagpapatuloy ng kultura at mga sagradong tradisyon. Ang kanilang mga awitin ay sumasalamin sa ugnay ng mga tao sa lupain at mga karanasan ng mga nakaraang henerasyon. Nang dumating ang mga misyonaryong Aleman noong huling bahagi ng 19th na siglo, malapit sa Alice Springs, ipinakilala nila ang mga bagong awitin sa mga lokal na komunidad. Ang pinakatanyag sa lahat ng mga awiting Pampasko sa wikang Aleman ay ang Silent Night. Makalipas ang isang siglo, patuloy ang Central Australian Aboriginal Women's Choir sa perpektong pag-awit nito sa wikang Aleman. Isinalin ng mga misyonero ang marami sa kanilang mga awiting Kristiyano sa mga lokal na wika at itinatag ang maliliit na koro. Si Morris Stewart ang artistic director at conductor ng koro. Sinabi niya, ang pag-awit ang tulay sa pagitan ng mga misyonerong Europeo at mga unang Australiano o First Australians.
So the first thing that was translated wasn't the Bible. It was 53 hymns because they connected with this singing culture. It was a great connection between two singing cultures.
Sinabi ni Susan, isa sa mga membro ng Central Australian Aboriginal Women's Choir, ilan sa kanyang mga ninuno ay natuto na kumanta ng mga awit sa wikang Aleman.
Well, I was only about 5 years old when I started school and our ladies used to get together on Christmas Eve and sing like Christmas carols and German. They used to sing that Silent Night all the time.
Sa paglipas ng mga henerasyon, ang musikal na pamana na ito, pati na rin ang pag-awit bilang koro, ay nagpapatuloy sa pamagitan ng Central Australian Aboriginal Women's Choir. Ang choir master na si Morris Stewart, habang ipinapakilala ang 32 kababaihang aboriginal sa harap ng mga humahangang manonood sa kanilang naging paglibot sa Alemanya noong taong 2015.
This is the Central Australian Aboriginal Women's Choir. Come all the way from Central Australia across 12,000 kilometers to sing to you today. You are a very lucky crowd. A very lucky crowd.
Isang retiradong pastor, ang mga ninuno ni Morris ay persahang inialis mula sa Aprika bilang mga alipin. Sinabi niya, ang sariling kasaysayan ng kanyang pamilya ay tumutulong sa kanya na makaugnay sa kasaysayan ng mga unang tao o First People ng Australia. At ang musika ay gumagampan ng mahalagang papel sa pagpapanatili ng kultura at pinagbibigkis ang mga komunidad.
I was astonished when I first heard them singing those songs. It would appear that they were unwittingly preserving the German songs. And it was largely unknown. It was almost like a central desert secret.
Sa Sa kanyang patnubay, ang grupo na pangunahing binubuo ng mga nakatatandang kababaihan ay naging isang naglalakbay na koro at nakakakuha ng pandaigdigang pagpuri.
The music is a joy, and working with them is a joy. They're one of the best choirs I've worked with musically. They may be grandmothers, they may have health challenges, but they are exceptionally gifted oral musicians.
Inaamin ni Marcy Stewart, nagkaroon siya ng pag-aalinlangan tungkol sa pagbisita sa Alemanya kasama ang isang katutubong koro dahil sa nakaraang panahon ng digmaan sa Alemanya. Sinabi niya, maayos ang naging pagtanggap sa koro at ang makaharap ang mga manonood na Aleman ay bumago sa kanyang isip.
I had something of a conversion to German people. I was most impressed because everywhere we went, there was this determination to deal with the story so that it never happens again. I actually think that's a challenge to Australians, where we don't want to talk about that dark side of our history.
Ang pagbisita sa Alemanya ay nagdala sa Central Australian Aboriginal Women's Choir ng pandaigdigang pagpansin. Sa kasalukuyan, ang koro ay naglalakbay at nagtatanghal sa Estados Unidos. Bago ang kanilang biyahe, nagpahayag ng kanyang kagalakan si Nicholas Williams, isa sa tatlong lalaking miyembro ng koro.
So fly out to LA, then New York, and then Washington DC. There'll probably be more trips coming soon, so and it's good to share the story, so yeah.
Ayon kay Marcy Stewart, ilang taon nang nakararaan, ang nasabing pandaigdigang tagumpay ay tila mahirap na maisip. Nagagalak siya na patuloy ang Central Australian Aboriginal Women's Choir sa pagpapanatili ng kultura at pagkakakilanlan ng mga aboriginal na komunidad ng gitnang Australia at may pagkakataon na ibahagi ang kanilang kwento sa mundo.
I'm committed to the power of music to break down barriers, to bring people together. Music does that. Choral music does that. And it could be a vehicle for bringing people into conversations that could be totally transforming of not only individuals but communities. That's the agenda behind it all, and I'm delighted that people elsewhere in the world, they found us.
Ang Central Australian Aboriginal Women's Choir ay tampok sa Song Keepers, isang dokumentaryo na isa sa himpapawid nitong linggo, 15 ng Hulyo, sa ganap na 8 at kalahati ng gabi sa NITV at naka-streaming sa SBS On Demand.
sbs.com.au